galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin sabti ah bisha April ee sanadka 2022 waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah maamul goboleedka Jubbaland oo maanta soo gabagabeeyay doorashada 16 kursi ee lagu qabtay magaalada Ceelwaaq.
Degaan doorashadan hadda aan idin kala hadlayo maanta ee Ceelwaaq, shalay 11 baa la doortay maantana shan, isku darkooda waa 16 kursi. 16 kursi ee ku asteysnaa degaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas ee ku egtay.
Waxaa kaloon idin haynaa barnaamijka xiisaha lahaa iyo hambalyada iyo heesaha oo sabti kasta aad nooga barateen. Qodobadaas iyo warar kale oo ayaan idinkugu haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo ah Cabdul Qaadir Samakaab. Maamulka Jubbaland ayaa maanta shaaciyay inay magaalada Ceelwaaq ku soo gabagabeeyeen doorashada 16 kursi ee taalay gobolka Gedo, kuwaas oo markoodii hore loo qorsheeyay in lagu qabto magaalada Garbahaare. Doorashada 5 kursi oo ka harsanayd 11 shalay lagu doortay Ceelwaaq ayaa maanta la qabtay, iyadoo halkaasi uu maanta gaaray madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan. Xildhibaanada maanta la doortay ayaa waxaa ku jiray wasiirro ka tirsan maamulka Jubbaland oo uu ka mid yahay Mursal Khaliif oo hadda ah wasiirka qorsheynta ee Jubbaland. Muran la xiriira doorashada kuraasta xildhibaanada 16 ah ee loo qorsheeyay inay ka dhacdo magaalada Garbahaare ayaa in muddaha u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland, taasoo markii dambe guddiga doorashada ee heer federaal ay go'aamiyeen in lagu qabto magaalada Ceelwaaq isla gobolka Gedo oo la sheegay in maanta lagu soo gabagabeeyey. Madaxweyne Emmanuel Macron ayaa hoggaaminaya ra'yi ururinta doorashada ku celiska ah ee madaxtinimada Faransiiska ee xadda berita ah ay wareeggeeda u dambeeyey u dareeri doonaan dadweynaha dalkaasi, isagoo ka horreeya haweeneyda midigta fog ee ay xifiltamaan ee Marine Le Pen oo 5 sano ka hor ay isla doorashada oo kale isaga hor yimaadeen. Guul uu ka gaaro codbixinta axadda ayaa Macron ka dhigi doontaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Faransiis ah oo 20 sano kadib xukunka mar labaad ku guuleysta. Ra'yi ururinta ayaa sheegaysa in 44 sano jirka u janjeera dhinaca dhexe ee Yurub uu dhibco aan badnayn ka horreeyo Marine Le Pen oo horey u sheegtay in haddii ay guuleysato haweenka muslimiinta ah ay ka mamnuuci doonto in xijaabka ay ku xirtaan goobaha lagu kulmo ee Faransiiska, taasoo ah mid ka mid ah siyaasadaha adag ee Marine ay kula soo shirtagtay ololaheeda xilli indhaha lagu wada hayo codadka dadka muslimiinta ah ee wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha dalkaasi. Wareegga hore codbixinta doorashada ee 10 Abriil la qabtay ayaa meesha ka saartay ilaa iyo 10 musharax, waxaana guusha qofka dalka Faransiiska hogaamin doona ay ku xirnaan doontaa cidda ay u codeeyaan taageerayaasha musharaxiinta tartanka looga adkaaday. Dalalka sida weyn isu haya ee Iran iyo Saudi Arabia ayaa magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq dib uga bilaabay wadahadallo la hakiyay bishii Maarj, sida ay sabtida maanta faafisay wakaaladda wararka Iran ee Noor News. Dhinaca Sacuudiga iyo Ciraaq ayaan weli xaqiijinin in ay wadahadallada dib u bilowdeen. Wakaaladda wararka ee Noor News oo hoos tagta golaha sare ee amniga qaranka ee dalkaasi ayaa warisay in kulamadii u dambeeyey ay muujiyeen rajo wanaagsan oo ah in labada dal ay qaadaan talaabooyin ay ku soo celinayaan xiriirkoodii. Wakaaladda ayaana sheegin halka uu ka qabsoomay wadahadalkan oo ah wareegii shanaad. Riyaad ayaa 2016 jirtay xiriirkii ay la lahayd Tahraan kadib markii banaanbaxyaal reer Iiraan ah ay gudaha u galeen safaaradda Sacuudiga ee caasimadda dalkaasi, waxaana taasi ay daba socotay xukun dil ah oo Sacuudiga uu ku fuliyey wadaad Shiica ahaa. Iiraan ayaa hakisay wadahadalladan oo lagu waday inuu qabsoomo bishii Maarj, mana aysan bixin wax sabab ah oo ku kalifay inay qaadato go'aankan oo ay gaartay waqtigii ay ahayd in wareega cusub uu bilaabdo. Talaabadaasi ayaana ku soo aaday iyadoo Sacuudiga uu xukun dil ah ku fuliyey 18 qof, taasoo ah tiradii ugu badnayd ee hal mar dil lagu furiyo. Tahriiraan ayaa cambaareysay dilkaasi oo ay dadka xuquuqda u doodana sheegeen in 14 ka mid ah dadka la dilay ay Shiica ahaayeen. Sacuudiga iyo Iiraan ayaa si weyn ugu loolamaya gobolka, waxaana wadahadalkooda sanadkii hore ay bilaabeen ay ku doonayaan inay xaaladda ku qaboojiyaan. Dhegeystayaal warkeenii dunidana, waanagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey doorashada 16 kursi ee gobolkaasi tiilay, iyadoo kuraastii ugu dambeysay maanta la doortay. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Doorashada maanta lagu soo gabagabeeyey degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa maanta doorashadooda la qabtay 15 kursi, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ee ku sugan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Kursiga tirsigiisa uu yahay 123 ayaa waxaa ku tartamay, sida ay sheegeen guddiga doorashooyinka Jubbaland musharax xildhibaan Faadumo Faarax Aadan iyo musharax xildhibaan Saacadiye Cabdullaahi Shire. Waxaana guddiga doorashooyinku ay sheegeen in musharax xildhibaan Faadumo Faarax Aadan ay ku guuleystay kursigaasi. Sidoo kale kuraasta doorashadooda maanta la qabtay waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay 131, ka oo ay ku loolamayeen, sida guddiga doorashooyinku ay sheegeen, Axmed Cismaan Ibraahim iyo Aadan Gaarane Cabdullaahi, iyadoona gabagabadii guddiga doorashooyinku ay tilmaameen in kursigaasi uu ku guuleystay Axmed Cismaan Ibraahim. Kuraasta kale ee maanta doorashadooda lagu qabtay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa tirsigooda waxuu ahaa 111, ka oo ay ku loolamayeen Maxamed Muxamed Maxamed iyo Qadar Maxamed Aadan, iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guuleystay 111 musharax xildhibaan Maxamed Muxamed Maxamed. Sidoo kale maanta kuraasta doorashadooda lagu qabtay degmada Ceelwaaq waxaa ka mid ahaa kursiga tirsigiisa uu yahay 122, waxaana ku tartamayay musharaxiinta kala ahi Mursal Maxamed Khaliif iyo sidoo kale musharax xildhibaan Cumar Maxamed Buule, iyadoona gabagabadii kursigaasi uu ku guuleystay wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubbaland Mursal Maxamed Khaliif. Kursigii u dambeeyey ee doorashadiisa la qabtay ayaa waxuu ahaa 125, ka oo ku soo baxay Cabdirashiid Maxamed Ducaale. Haddaba markii doorashada ay soo gabagabowday kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay Dr. Siyaad Maxamed Mursal, oo ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed, oo faahfaahin ka bixiyey sida ay doorashada maanta Ceelwaaq uga dhacday.
Waxaan u rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dowlad khayr qabto oo cusub iyo baarlamaan khayr qaba oo fiican. Degaan doorashadan hadda aan idin kala hadlayo maanta ee Ceelwaaq, shalay 11 baa la doortay maanta, rashad isku darkooda waa 16 kursi. 16 kursi ee ku astaysnaa degaan doorashada labaad ee Jubbaland halkaas ay ku egtay.
Intii ay doorashada ka socotay degmadaasi waxaa gaaray madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo, iyagoona sheegay in ay maanta soo gabagabowday doorashadii guud ahaan deegaanada Jubbaland, islamar ahaantaana ay maanta ku egtahay doorashooyinka guud ahaan deegaanada Jubbaland, sida uu sheegay Maxamuud Sayid Aadan, madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland.
Runtii ummadda Soomaaliyeed iyo caalamkaba il gooni ah lagu eegayey dib u dhici ku yimid. Hadday maanta loo soo gabagabowdo, Allah mahadda leh, si nabadgelya waxaan u mahadcelinayaa maamulka degmada Ceelwaaq oo gogosha dhigay, agaasimay mas-uuliyadda intaa leeg dhabarka saartay. Sidoo kale ciidanka sharafta leh oo taliya Jarnaal Cabaas Ibraahim Guri madaxda ka yahay iyo ku-xigeenadiisa, xaaladda waddanka ka jirta awgeed in la guriyeystay halkan doorasho ka dhacdo
inkastoo maamulka Jubaland uu sheegay in la soo gabagabeeyay 16 kursi ee taalay deegaan doorashada labaad ee gudiga doorashooyinka heer federaal uu weeciyeen degmada Ceelwaaq ayaa misana waxa degmada Garbaharay ee xarunta gobolka Gado waxa ka soconaya abaabul ku aadan sidii doorasho taalamid ah loo qaban lahaa degmadaasi iyadoona maanta la bilaabay diiwaangelinta musharaxiinta u tartamaya 16 kursi ee gobolka Gado gaar ahaan degmada Garbaharay kuwa oo doonaya in ay soo saaraan kuraas salmid ah tan lagu doortay degmada Ceelwaaq Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Muqdishona musharaxiinta u tartamaya gudoonka golaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta qudbado u jeediyay xubnaha aqalka oo ay doonayaan inay codadkooda siiyaan doorashada dhici doonta warbixintan waxa ay noo haya Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
Baanada aqalka hoose ayaa maanta dhageystay qudbadaha musharaxiinta u taagan halka gudoomiyaha golaha shacabka 8 xildhibaan oo kamid ah golaha shacabka ayaa isku soo taagay qabashada halka gudoomiyaha iyadoo 2 kamid ah halkan ay hore u soo qabteen Shiiqaadan Maxamed Nuur Shiiqaadan Madoobe ayaa hore u soo noqday gudoomiyaha baarlamaankii ku meelgaarka ahaa halka xildhibaan Maxamed Mursalna uu hadda yahay midka ka dagaya baarlamaankii ugu dambeeyay waqti uu ka hadlay xildhibaanada hadle dhamaantood waxay ka midaysnaayeen xaqiijinta in golaha shacabku uusan ku milmi doonin hay'adaha kale ee dawladda wada shaqaynta ay kala dhaxayso maalinta berita ayaa la dhageysan doonaa musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha ku xigeenada golaha shacabka Cabdul Qadir Okay VOA Muqdisho
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka iyo aniga Cabdul Qadir ah kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waxaana idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab aan ku bilownay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyay jadwalka iyo habraaca doorashada gudoonka golaha shacabka iyo aqalka sare kadib kulan wadajir ah oo ay toddobaadkan ku yeesheen magaalada Muqdisho doorashada gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27-ka bishan April halka doorashada gudoomiyaha aqalka sare la qorsheeyay inay dhacdo 26-ka bishan sida lagu ansixiyay kulankii toddobaadkan ee labada aqal talaabadan uu qaaday baarlamaanka Soomaaliya ayaa imaaneysa iyadoo aysan weli si rasmi ah u soo dhamaanin doorashada golaha shacabka gudoomiyaha gudiga qabanqaabada doorashada gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdirsaaq Cumar Maxamed ayaa baarlamaanka u akhriyay jadwalka iyo qorshaha lagu dooranayo gudoonka golaha shacabka
23-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashixinta u tartamaya gudoomiyaha 24-ka bisha waxay noqonaysaa hadal jeedinta murashixiinta u tartamaya gudoomiyaha ku xigeenka 25-ka bisha iyo 26-ka waxay noqonaysaa isdiyaarinta gudiga howlo waxaa jira loo baahan yahay in la sameeyo ay ka mid tahay sanaadiiqdii oo wax lagu dooranayay warqadihii codbixiyaasha oo howlo aad u fara badan oo laga rabo in la qabto marka labadaas maalin arrimahaas la sameynayo iyo wixii logistics ah doorashada gudoonka waxay dhacaysaa 27-ka bisha
intii uu socday kulankii labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ay toddobaadkan ku ansixiyeen jadwalka doorashada gudoonada labada gole ayaa waxaa sidoo kale barbar socday tiro madaafiic hubiyaal ah oo xarunta lagu weeraray weerarka ay sheegtay kooxda Al-Shabaab ayaa waxaa ku dhaawacmay dhowr qof waxaana sidoo kale ka dhashay burbur ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa cambaareeyay weerarka isagoo ku qeexay fal argagixiso oo la doonayo in lagu carqaladeeyo shaqada baarlamaanka federaalka ah Roble ayaa intaasi ku daray inuu bogaadinayo dadaalka baarlamaanka ee dhamaystirka iyo dardargelinta doorashada dhinaca kale magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa toddobaadkan waxaa si rasmi ah uga bilaabatay doorashada kuraasta 16 kursi ee ka tirsan maamulka Jubaland ee markii hore loo qorsheeyay inay ka dhacdo magaalada Garbaharay balse ugu dambeyntii loo wareejiyay magaalada Ceelwaaq ee isla gobolkaasi Gedo geesta kalena garsoorayaasha maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa warqad ay soo saareen ku sheegay in maxkamadda sare iska diiday qaadista dacwadii uu taliyay hore ee hadda sirdoonka qaranka Fahad Yasiin ka gudbiyay gudiga hirgelinta doorashada heer federaal ee ku saabsanayd kursiga Hob Eversidetan ee leh go'aanka noo ku siixnaayeen gudoomiyaha maxkamadda sare Baashi Yusuf Ahmed iyo garsoore Cabdul Aziz Maxamed Yusuf iyo garsoore Saalax Sheekh Ibrahim Diblawa ayaa lagu sheegay in maxkamadda ay aqbashay surtaaga xafiiska gariiqaanka guud ee dawladda oo matalaya gudiga doorashooyinka uu ku sheegay in maxkamadda sare aysan awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka la xiriira doorashada dadban ee baarlamaanka 12aad. Maxkamadda ayaa intaasi ku dartay inay soo xirtay galdacwadeedka kiiskan. Haddaba maxay maxkamadda sare u cuskatay go'aanka ay ku diiday qaadista dacwadan iyo sharci ahaansheeda ayaa wariyaha V O eda Maxamed Colaad Xasan uu wax ka weydiiyey gariiqan Dr. Mukhtar Nuur Abukar oo soo noqday ku-xigeenkii hore ee xilaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya.
Dood dheer kadib maxkamaddii waxay soo saartay inaysan ikhtisaas u lahayn inaysan geli karin dacwadan ay tahay dacwo oo aysan ikhtisaas ahaan u lahayn ama shuruuc ahaan, waayo waxaa jira sharci uu soo baxay la yiraahdo sharci number 30 oo ansixiyay golaha shacabka iyo aqalka sare oo intaba cadeynaya in doorashadan dadban aan loo qaadan karin hay-adaha sare ee maxkamadaha ama maamulaha dowladda ay ku egtahay keliya inta dhigatay heshiiskan ama sharcigan uu ku sameysan yahay guddiga xalinta khilaafaadka, guddiga heer federaal iyo maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha uu ah guddoomiyaha horjooga. Intaas ayaa xal iskoodii ay tahay maxkamadihii ayuhu oo dhan way ka wada wataan. Doodaas ayay ahayd sideedaba in guddigan dadban lagu ekeeyo wixii khilaaf ah inay ku xalistaan, wixii hasraac hoose ay isla dhigtaa, heshiisyadii ay ku heshiiyeen inay ka guda galaan.
Dhinaca kale ee dacwadan u gudbiyay maxkamadda sare, iyagu hadda maxaa u furan? Mar haddii maxkamaddu ugu sarreysay ay go'aankan qaadatay, maxaa tallaabo sharci ah oo u furan ay qaadi karaan?
Sideedaba maxkamadda sare ee hadda qaraarka ku soo baxay wuxuu ahaa qaraar runtii aan raacsan loo qaadan karin. Qaraarkana ma ahayn dacwo la galay, waxay ahayd ikhtisaaska ayaa laga hadlayay. Dhinaca kale uu Fahad Yasiin Xaaji Daahir ama Fahad Daahir magabuun labada magac kiiba uu yahay, ayaga waxa ay ahayd tijaabo ay galayeen ahayd inay bal maxkamadda sare ee jiristo go'aankii ahaa heer federaal, heshiiskii heer federaal oo doorashada dowladeed. Doorashada dowladeed waxaa ka horreysa horta ikhtisaas uu leedahay, ma geli kartaa wey dacwada su-aashu waxay noqotay inaysan geli karin. Saasi dood dheer kadib ayaga dhexdooda isla falaqeeyeen, ay ogaadeen inaysan ikhtisaas u lahayn, inaysan geli karin dacwada, sida ayay ku soo baxday go'aanka.
Ugu dambeyntiina taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyey wadada dheer ee liida ee magaalada Muqdisho, halkaas oo uu ku dilay ilaa iyo 3 ruux, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdiftaax Aadan Xasan ayaa warbaahinta u faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen iyo qasaarihii ka dhashay.
Caawa fiidkii abaaro 2:40 waxaa shaqsi nafti haliga ah oo isku soo xiray walxaha qarxa oo ku qarxay wadada dheer ee Liido, halkaas waxaa ku waxyeelowey bulsho rayid ah oo ku ganacsanaysay agagaarka wadada Liido, ilaa iyo waxaana ku dhaawacmay 8 qofood, waxaana ku dhintay ilaa 3 qofood oo ay ku jiraan qaar ka mid ah ciidanka amaanka. Dhammaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinaynaa in goobta hadda ammaan ay tahay, mana jiraan wax dhiba oo ka taagan. Shaqsi kasta oo nafti haliga oo raba inuu dhibaatay bulshada Soomaaliyeedna waxaa hor istaagan ciidanka booliska Soomaaliyeed.
Guud ahaan baad dhegaystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samakaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Intaas aan ku dhaafno xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, waan idin soo jeedinayay anigoo Cabdiqaadir ah. Markana waxaa la soo gaaray dhegaystayaal waqtigii maalin kasta oo Sabti ah aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa si wada jira u soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
Subanaayo ana ashab tarane somar ramadan ta safki nabigi
ramadaan wanaagsan iyo kulan wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waa barnaamijkaad wada sugeyseen ah hambalyada iyo heesaha oo dhambaalada aad noo soo dirteen iyo madadaaladii aad idin kugu dari jirnayna ay la socdaan
waatahay dhambaalkana wuxuu noogu yimid cabdixakiim maxamed macalin oo jooga baydhabo siciid yaasiin cabdi qaasin iyo maxamed yaasiin ibraahim iyo muhaab xasan ibraahim cabdinaasir axmed maxamed xasan macalin misaaq caydruus cabdirasaaq macalin jeeri iyo cabdulaahi aadan cabdi cabdi qaasin aadan mukhtaar iyo cabdi qani xuseen cusmaan iyo cabdifataax isaaq mijaaldiin yaasiin cabdiqaasin cabdinaasir maxamed xasan iyo cabdishakuur maxamed macalin iyo maxamuud cabdulaahi cali kaloob iyo ismaaciil maxamed macalin jacfar cabdulaahi aadan waxaana ay jecel yihiin in ay halkan salaan iyo tahniyadba ay ka gaarsiiyaan cabdisalaan aadan maxamed iyo ayaan sheekh maxamuud oo wiil ugu dhashay magaalada rosterberg wiilkaas oo loo bixiyey cabdiraxmaan cabdisalaan allah ka dhiga bay leeyihiin kii soo weynaada oo waalidkii dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaa leenahay waxaan idin soo qabanaynaa heesta guriga samo waxaa qaadaya maxamed suleymaan iyo faatima cabdulaahi maandeeq
garashiyo wanaag gudubtay gacalkiyo xigaal gudubtay gedkii jacaylka gulti baad sajatay gedkii jacaylka gulti baad sajatay Uriya sama lahayo Gisiruna lahayo Uriya sama lahayo Gisiruna lahayo Dabkan maye wahango anaya Ina laba deyano Saratta nukone Gabsan maye wahango anaya Ina laba deyano Saratta nukone Saratta nukone Gabsan maye waxaan go'aanayaa ina laba deyano sagarada noqone sagarada noqone Thank you.
marka aan ku noqono dambaaladii dambaalkan waxa diray baaliga dadka kala hooyo Sureyra Xasan Baaruud iyo qoyskeeda hooyo Amina Xasan Baaruud hooyo Sahra Xasan Baaruud wa dhamaan ilmo Baaruud waxa kale oo ku jira Abti Asad Xasan Baaruud iyo Abti Ibrahim Haashi awowe Cabdullaahi Diriye dhamaan dadkani waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh u dirayaan Cabdirashiid Cabdullaahi Diriye iyo Nimco Maxamed Xirsi oo gabar ugu dhalatay tuulada Qolqol oo ka tirsan walaalayir gobolka Daadmareer waxaana aan leenahay habeen ahdeen abti soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteed wax wanaagsan u tartanagu waxaanu leenahay amin
dambalkan wuxuu nagu yimid Khadar oo jaamac iyo marwadiisa Qadan Maxamed Saciid iyo dhamaan barreer Maxamed Saciid oo kala ah Saleeban Maxamed Saciid Cabdikariin Maxamed Saciid Nuura Maxamed Saciid iyo Hibaaq Maxamed Saciid dhamaan waxa ay taaniyad farxad la igaarsiinayaan Caydruus Maxamed Saciid iyo Naame Ibrahim Abdi oo meherkooda uu ka qabsomay degmada Daroor ee dowlad deegaanka Soomaad ee Ethiopia waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaa leenahay
marka la iyo qasidooyinkii bisha barakeysan ee Ramadaan nala dhageysta
nurkii abuura aadmiga hortiisu abdul kabadaraati ilow alqumanu nurkii abuura aadmiga hortiisu abdul kabadaraati
Thank you.
Rabadaanka waa gabagabo 10kii ugu dambeeyay ayaan ku jirnaa Ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa ha nasiyo Ibraahin oo balna baalka kala dhaysid
dabalkana waxa uu noogu yimid hooyo Sureer Xasan Baaruud iyo qoyskeeda hooyo Aamina Xasan Baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo Raxma Xasan Baaruud iyo qoyskeeda hooyo Zahra Xasan Baaruud iyo qoyskeeda iyo hooyo Faadumo Haashi Shide oo loo yaqaan Balcad iyo qoyskeeda iyo Abdi Asad Xasan Baaruud iyo qoyskiisa Abdi Ibraahim Haashi Shide iyo qoyskiisa iyo Abuu Abdullahi Diiri Cusmaan iyo qoyskiisa dhammaan dadkaasina waxay jecel yihiin in ay Taned Garsiyan Cabdirashiid Cabdullaahi Diiriye iyo Nimco Muxamed Xirsi oo gabar ay ugu dhalatay bay yiraahdeen tuulada Qolqol oo ka tirsan gobolka Daad Mareed waxaana ay leeyihiin soo weyna u noqotay waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta aamin markana waxaad ku soo dhawaataan heesta Mahado iyo codkii Maxamed Baafu Cali
naftu waa mid gubato sigaabinayse geerida sugayse naftu waa mid gubato sigaabinayse geerida sugayse shalay wixii gaariyo mahadadi anu gucan shalay wixii gaariyo mahadadi anu gucan aw ma jeeda guriyo saab lay garaacu guriyeelan maaye aw ma jeeda guriyo saab lay garaacu guriyeelan maaye anu ku gafeenin nabaay marna ku garaabin walaali anu ku gafeenin nabaay marna ku garaabin walaali wixii kula gudbooye gabade maya goortileere asidan aha ano garan arunta laga magabade maya goortileere sidan aha ano garan arhan laysu galayo dibna hadu jiro arhan laysu galayo dibna hadu jiro amba lay magoyen
gabiyada ma aalin ayl ma gogo masin amba lay ma goyin gabiyada ma aalin ayl ma gogo masin anon ku gafayin nabay umarna ku garabi wala ali anon ku gafayin nabay umarna ku garabi wala ali wahi kula qudboye nimo annina gonidisu auma dali golke annolo chenna gudnimo annina gonidisu auma dali golke markad gacanta taagtaba anoo guusha kula rabo markad gacanta taagtaba anoo guusha kula rabo godka ruuxa loo qode ahora loo gunaanaday ruuxu garab ku siiya قد كروح الله قدي قر الله قنان دي وحو قرب كسيا عنو كوق فين نباي مرنا كوق رابي ولا علي عنو كوق فين نباي مرنا كوق رابي ولا
dambaal kale wuxuu naga soo gaaray Cabdulatiif Barrow, Abshir Cabdullaahi, iyo sidoo kale Cadde Cumar iyo Cabdinuur Cumar iyo Deeqo Cumar, Maxamed Xuseen, dhammaantood iyagoo meelo kala duwan jooga waxay hambalyo iyo bogaadeen hawada u marinayaan. Mustaf Cumar Aadan iyo xaaskiisa Xabiiba oo wiil ugu dhashay degmada Bardaale waxay leeyihiin ducada waa xaggiina. Wiilkaasi waxaan leenahay soo weyna oo noqo kii soo kora ee kaalin wanaagsanna qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin.
Waxaan noo baaqaya Abagahir Shirseed iyo hooyo Ayaan Cabdulaahi Cabdinuur iyo Habaryar Firduusa, Cabdulaahi Cabdinuur iyo Habaryar Shamso Cabdulaahi Cabdinuur iyo Habaryar Khatro Cabdulaahi Cabdinuur, ayeyo Yusur Cali Ciise iyo Abti Cabdirashiid Cabdulaahi, iyo waxay yidhaahdeen Cabdulaahi Gahayr Shire iyo Cabdiqaadir Gaheer Shire iyo Cabdirashiid Gaheer Shire iyo Cabdimaalik Gaheer Shire, Cabdixaliim Gaheer Shire iyo Sakriya Gaheer Shire iyo Saara Gaheer Shire iyo Samsam Gaheer Shire, Salmo Gaheer Shire iyo Sumaya Gaheer Shire, Aabe Bilacale Naakuus iyo hooyo Fartuun iyo Maxamed Bilacale Naakuus iyo Yaxya Bilacale Naakuus iyo Faadumo Bilacale iyo Maryam Bilacale iyo Zakariya Bilacale iyo Cabdulaahi Bilacale iyo Cabdisalaam Kajooje Cabdulaahi Maxamed Xasan iyo Cabdiqaadir Khaliif Xaashi iyo Cabdiqaadir Duraan Cabdi, waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay taanid gaarsiiyaan Cabdiraxmaan Gaheer Shire Murshid iyo Miski Bilacale Naakuus oo gabadha ay ugu dhalatay cusbitaalka guud ee degmada Galdugub. Waxaan ay leeyihiin gabadhaas Allaah ka dhigtii soo weynaato waalidka dadkeeda iyo dalkeeda wax tarta. Aamiin. intaasina waxaa ku dhan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waxaan dhammaantiin beedin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Adiyo maadsan yihiin Caashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Halka aad weli naga dhageysanaysaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Bandhiga v o a.
Barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o a. markana dhegeystayaal, haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, horyaalka premier leaga kulan ka tirsan ayaa la ciyaaray, waxaana kulankaas isaga horyimid kooxaha Arsenal iyo Manchester United oo iyaga u tartamaya ama u ordaya kaalinta afraad ee horyaalka premier leaga si sanadka dambe ay uga qayb galaan tartanka koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Kooxda Arsenal ayaa gurigeeda lagu ciyaarayay, waxaana Arsenal ay ku badisay 3 goal iyo 0. Kooxda Manchester United ayaa waayadan uu xaalka ku sii xumaanaya iyadoo toddobaadkan guul darro kala kulantay kooxda Liverpool oo ay ku booqdeen garoonkooda Old Trafford. Manchester United kulankaas ayaa looga badiyay ilaa 4 goal galabtana sidoo kale waxaa la garaacay markii labaad Arsenal iyo Manchester United ayaa bari ahaa labada kooxood ee kaliya ee ku tartama horyaalka Premier League waa waqtiyadii tababarayaasha Sir Alex Ferguson iyo Arsene Wenger. Arsenal ayaana horyaalkii u dambeeyay ee Premier League ah oo ay ku guuleystaan waxa ay qaadeen iyagoo aan marna laga badinin waana horyaalka loo yaqaano unbeatenka waxaas sanadkii 2004 wixii xilligaas ka dambeeyayna Arsenal kumaysan guuleysanin horyaalka Premier League. Manchester United horyaalkii u dambeeyay ay qaadaan waxay ahayd 2013 markaas oo shaqada uu ka fariistay tababare Sir Alex Ferguson. Labada kooxood ayaan u xoogganayn sidii lagu yaqiinay laakiin Arsenal ayaa u muuqata inay ka faa'iideysatay oo ay fursad u haysato sanadkan inay ka mid noqoto afarta sare ee horyaalka Premier League inkastoo kulan uu sii baaqday waxaana ka sii horreysa kooxda Tottenham. Haddii aan fiirino dhinaca iyo dalka Talyaanigana aan raadee kulamada kale ee la ciyaarayo horyaalka Premier League waxaa ka mid ah kulan mar dhow soo geli doona u dhexeeya kooxaha Leicester City iyo Aston Villa. Manchester City oo hal dhibic ku hogaaminaysa horyaalka Premier League-na waxa ay goor dhow la ciyaari doontaa kooxda Watford. Norwich-na waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Newcastle United. Brentford iyo Tottenham ayaan isku aadan kooxda Tottenham ayaan toddobaadkii la soo dhaafay guuldarro la kulantay. Dhinaca dalka Talyaaniga haddii aan fiirinana kulamo kale ayaa laga ciyaaraya isla horyaalka Serie A waxaana wada ciyaaraya kooxaha Roma iyo Inter Milan. Kooxda Inter Milan ayaa waxa ay doonaysaa inay soo qabato kooxda AC Milan oo horyaalka hogaaminaysa. Haddii kooxda Inter ay ka badiso kooxda Romana waxa ay fursad u helaysaa inay soo qabtaan kooxda AC Milan oo hal dhibic ay ka hormaraan. Inter Milan ayaa hoggaanka horyaalkiisa bilowgii laakiin kooxda AC Milan ayaa markii dambe kala wareegtay. Inter Milan ayaana u dhudsay inay iska iibiyaan xilli ciyaareedka la soo dhaafay xidigeeda Lukaku oo isagana ku dhibtoonaya kooxda Chelsea iyo Ashraf Hakimi oo ka iibiyeen kooxda PSG. Horyaalka La Liga ayaan la ciyaari doonin maanta iyadoo inta badan kulamada horyaalka La Liga maalinta berita ah la ciyaari doono. Natiijooyinka kulamadaasi la ciyaarayana waan idin soo gudbin doonaa. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii Nabi Ammaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan aanu ku talagalnay.
Yeah.
nabi amaankaasi ayaa u dambeeyay idaacaddeennii galabnimo ee galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.